dag. Vi tilbake med en ny episode av podcasten Evolution. Det vi skal gjøre i dag det samme som vi har forsøkt å gjøre mange ganger tidligere. Vi skal gi deg litt enkel og god treningsfaglig kunnskap som du kan bruke i din treningshverdag. Med meg i studio har jeg deg, Sindre Antonsen. Velkommen.
Jo, mange takk, mange takk.
Hvordan formen?
Formen ganske bra. Det god flyt på trening om dagen. Det begynner å bli litt varere ute. Det begynner å bli litt varmere. Så begynner du å friste til med å kanskje begynne å trene litt ute.
Det er ikke verst det. Det jo meldt 15-16 plussgrader I Oslo de kommende dagene. Hva har du på treningsplanen?
Nå det, skal jeg være ærlig nå og si at det en del golf også. Jeg trener mye styrke. Styrken 4-5 ganger uka. Og så får jeg spilt en basket et par 3-4 ganger uka. Så det golf. Målet der på 1-2 da.
Når løpes det?
Nei, altså på basketballbanen da, så løpes den bare rakkeren. Det som et hamster i sånt hjul, vet du, som bare løper etter denne ballen. Jeg har jo vært på Mølla en gang i mellomtida og kjørt en sånn kilometersintervall. Og det var jo ikke så lett som jeg trodde. Det var jo ikke som å spille basket.
Hvordan legger du opp en sånn type økta?
Løpeøkta, eller?
Ja, den kilometersintervalløkta.
Jeg bestemte meg for at jeg skulle bare kjenne litt på hvordan det var igjen, så jeg ville få nok kilometer til at det ble litt lengde på den, men ikke så mye at det ble for mye. For nå det en stund siden jeg har løpt langt. Jeg har jo ikke løpt mer enn jeg har vel ikke løpt lenger enn 4 kilometer på en veldig god stund. Så jeg kommer på en 6 kilometer. Jeg varmer opp med 500 til 1000 meter. Og da det litt sånn, starte med å gå, jogge litt og bli litt varm i kroppen rett og slett. Så går jeg av, gjør en liten sånn dynamisk oppvarming. Og det jo egentlig, som jeg pleier å tulle om, bare litt sånn tøy og bøy. Det jo ikke så mye verre enn det. Deretter så løper jeg da 1000 meter. Så jeg løper 1000 meter, så tar jeg meg 1-2 minutter pause, hvor jeg da går frem og tilbake ved siden av mølla for å holde meg aktiv. Det en som har lært meg det, skjønner du at det kunne vært litt lurt. For da skal man jo visst nok ikke stivne i beina. Og det skal man ikke hvis man i stand til å løpe på den farten man løper før. Men jeg har jo en tendens til å si, gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør. For jeg klarer jo dette, Andreas. Jeg kan jo løpe på samme hastighet som jeg gjorde når jeg løp sist.
Ja, du jo unik.
Ja. Helt jeg løp. Jeg var ikke så unik likevel.
Hvor mange tusen meter løper du da i løpet av en sånn økt?
Det ble 5 den økta. Så da hadde jeg 500 meter med oppvarming, og så hadde jeg en 500 meter med cool down da. Så liksom prøve å trappe ned litt på hastigheten, for da blir du litt mer lengde på det, så får jeg 6 kilometer.
Hvordan utvikler hastigheten seg? Har du samme fart på den første 1000 meteren og siste 1000 meteren, eller endrer du fart underveis?
Det riktige svaret her jo at det kanskje lurest å starte lavt og gå litt høyere på farten hvis du kjenner at du har litt mer å gå på. Men for en som ikke hadde løpt på en stund og tenkte at han var på samme hastighet, så startet jeg vel litt for høyt, og så venter vi med å gå litt lavere over tid.
Så du løp egentlig økt av baklengs?
Jeg gjorde det.
Ja. Hvordan utvikler pulsen seg når du holder på?
Pulsen, jeg kom meg jo, vi har jo snakket litt om zonekartet, så jeg kom meg i denne gule flytsonen, og så prøver jeg å ikke komme opp i røde zonen. Det var det som skjedde her på intervall nummer 2. Da begynte det å bli ganske seit, og så kjente jeg at, ok, nå det vondt i både bein, og det ikke bare lungene som sliter litt nå. Så jeg på pulsen, ja, det ikke så rart. Vi har nå gått litt over kapasitet.
Så da skrur du ned farta, og så klarer du å forlenge tida hvor du har den, kallet gule pulssonen, eller gjerne sånn. Et sted rundt der du får tak i like mye oksygen som det du bruker, som gjerne da kalles for terskel, eller zone 4, eller det er i hvert fall der hjertet får en veldig god utfordring, da, som gjør at kondisjonen blir bedre, rett og slett.
Akkurat.
Hvordan kjennes det ut på siste draget? Det sånn at du tenker at ja, jeg kunne løpt 2-3 til, eller tenker du at nå har jeg løpt 2-3 for mange? Eller?
Nei, vet du hva? Når jeg tok ned hastigheten, så ble det plutselig litt lettere. Og det det som litt morsomt, at etter den andre så tenker man, jeg tror ikke jeg har 3 til, jeg tror jeg rett og slett gikk for hardt ut. Men så tuner du det godt ned på nummer 3, øker litt forsiktig på nummer 4, og så kommer du på å finne en fin flyt på nummer 5. Og da tenkte jeg jo, jeg kunne løpt mer. Men skal vi begynne med det nå?
Ja, nei, det er seikt det der, altså. Hvordan fart har du da på første draget?
Nå løper jeg prøvde å løpe på 12,5, ja. Så i pace så blir vel det, nå er jeg så dårlig på matte, det vet vi begge to.
Ja, 12 ville jo vært 5 minutter. Så ja. Hvis du hadde sagt at du setter mølla på 12 kilometer i timen, som det betyr da, hvis mølla står på 12 når du løper,
ja.
Med mindre du løper med miles, men det vet du, for hvis du har 12 miles, da må du gange det med 1,5,
ja. Something.
1518 meter, det der? Ja, samme. I hvert fall, det jo da, det en mile da, så hastigheten vil jo bli mye høyere, for du på hvis du hadde satt 12 miles per hour så jo det längre än 12 kilometer per hour så det ville ju då varit en 50% raskare fart da.
Det hade ju varit väldigt imponerande.
Det ville ha känt ganska snabbt. Ja. Så det var jo, det du löper på kilometer i timmen.
Ja. Och jag ville ju löpa runt den farten jag hade på 10 kilometer när vi löpte Drammen och då löper jag upp på runt jag tror jag genomförde på 48 minuter.
Ja, så det är ju den farten du håller är då 12,5.
Ja.
Då ja 13 är något sånt som 4:37 eller 4:36 eller något sånt tror jag. Så då det betyder att du mest sannolikt här ligger på ett sted runt 4:48 kanske eller sånt. Det betyder bara då att du brukar istället för 5 minuter per 1000 löptemeter.
Ja.
Så fordi at du løper da litt over 12 kilometer I timen, så bruker du da litt kortere tid, så da du nede på å bruke 4 minutter og si 48 sekunder eller noe sånt.
Det riktig.
Så det stemmer jo ganske godt. Da, hvis du sier 4:50, da plukker du 10 sekunder per kilometer. Da du jo på 48:20 da.
Ja, det egentlig for meg så det ganske innenfor det som bare skal, det skal gjennomføres. Men målet på 10 jo, jeg skal ha den under 50.
Ja, så da må du jo, ikke sant, hvis du sånn veldig enkelt skal være trygg på det, så bør du jo kunne løpe I hvert fall 6 sånne kilometer på 12 på mølle flatt, uten at det plager deg for mye. For du skal jo løpe uten pauser og ikke på mølle hvis du skal gjøre det ute.
Det var jo det jeg tok meg selv I, og så det jo kombinasjonen som jeg sier til deg, jeg trener mye styrke om dagen, og det går veldig bra, det mye beinøkter. Så jeg kjenner jo at man har litt mindre kapasitet og futt I beina, I tillegg til at jeg spiller en del basket, som blir mye eksplosivt, hopp og sprett. Så man jo alltid litt seire I beina enn det man kanskje skulle vært når man for eksempel skal ut og løpe på et løp. Da har man hvilt og gjort seg ordentlig klar. Og det jo også noe jeg må ta hensyn til, ved å sitte og vurdere, ja, jeg kunne løpt mer, det hadde vært gøy å kanskje løpe litt lenger, men burde vi kanskje bremse ned, for nå det lenge siden kroppen har løpt så langt. Og man har jo hatt en oppgang I resten av treningsøktene. Skal man hvile? Skal man øke? Hvordan skal man gjøre dette for å få mest mulig progresjon videre?
Ja, det ting vi skal snakke litt om etterpå. En ting du nevner der som jeg bare vil ta med før vi går videre, det du sier jo at du litt seig I beina.
Ja.
Det jeg tenker da, når du velger den type trening du gjør nå, så ved å løpe sånn intervall, hvis du hadde gjort det I ukentlig da, så ville du fått god effekt på kondisjonen. Du ville mest sannsynlig blitt bedre til å spille basket, for du hadde hatt et høyere oksygenomtak, som gjør at du kan holde konsentrasjonen, du kan være med I spillets bevegelser mer.
Ja.
Du ville restituert litt raskere styrketreninger mellom settene, og du ville da, fordi du bedre trent, hatt raskere restitusjon, og kunne tålt og trent mer. Men når du sier seg I beina, det veldig mange som ikke vil løpe hvis de skal bygge muskler, fordi redd for at musklene blir borte. Men problemet her det at du blir dårligere I styrke når du løper de øktene som det her, eller det bare at de øktene ikke blir så enkle å løpe på den farta som du vil?
Det siste helt riktig. For det jo et hierarki man må bestemme seg for på forhånd, og for meg så har jeg bestemt at basket det viktigste. Det det jeg synes gøy, det det vi blir best I. Og da det nå fart det ganske greit med, men jeg må bli litt sterkere. Kondisjonen må litt opp. Men jeg får en del idrettsspesifikk kondisjonstrening på basketbanen, så derfor blir da løpingen I andre rekka. Så man jeg aksepterer at det blir litt seit, men det jo ikke sånn at man ikke klarer å bygge muskler samtidig. Og jeg pleier å tulle, det jo veldig mange som tror det, da pleier jeg å tulle, har du sett en fotballspiller? Har du sett låra til en fotballspiller? De løper mye. Det ikke så mye styrke som man skulle trodd, men det ganske store lår.
Mm. Ja, for du får jo en god belastning på muskulaturen gjennom å løpe mye, og jeg tipper jo sånn som basket, som har veldig mye vendinger på hardt underlag,
ja.
Stiller jo ganske stort krav til muskulaturen.
Definitivt.
Så sånn sett, så hvis du hadde blitt veldig sliten I beina av å løpe, så ville det ville syntes veldig raskt, både på styrke og I basket. Da.
Nettopp.
Når det gjelder beintrening, du sier at du trener en del bein, hva de tre beinøvelsene du gjør mest av?
Knebøy. Markløft og jeg skulle jo si en kjedelig variant av markløft til, men det jo typ det der, noen vendinger vel egentlig det jeg gjør. Så litt sånn fra hofta. Så det ikke så fancy sånn egentlig. Det mye hopp, markløft og knebøy, og varianter av det.
Det stor forskjell på det du gjør selv og det de beste basketspillerne I Norge gjør?
Nei, det vil jeg ikke tørre å si. Men det forskjell på kvaliteten av hvordan vi gjør det.
Ja, det kanskje forskjell på prestasjonen også.
Det ikke noe å diskutere engang, det det ingen tvil om. Og det jo det som litt av greia, at jeg kan jo trene de samme øvelsene og gjennomføre det samme som de, men jeg har ikke den samme kapasiteten, og jeg klarer ikke å skape den samme kvaliteten på trening. For meg så jo ikke trening det som, det som skjer mest I livet. Jeg har jo en jobb, jeg har venner, jeg har relasjoner, Og man skal bruke mye energi på det. Trening skal være et supplement I hverdagen, og det skal for veldig mange så betyr det mye. Men vi lever jo ikke av det. Så vi må jo nedprioritere og prøve å gjøre så god innsats som vi kan, og tilrettelegge det til hverdagens beste.
Ja, det er jo noe med det å klare å gjennomføre. Vi snakket jo litt tidligere her I vinter om at mitt mål var å trene hver dag.
Ja.
Det strøker jo ganske kjapt. Det var jeg jo bevisst. Men fordelen med å legge ut på den reisen, at de gangene hvor jeg har dette av, så det lettere å gjenoppta flere treningsøkter per uke. Fordi man bare vant til å ha trent mye, så når du får det en dag av, så det ikke noe problem å gå på en dagen etter. Men trener du 4 dager I uka og får en uke av, så det plutselig litt sånn tungt å komme seg tilbake.
Dørstokkmila blir mye lenger.
Det blir veldig mye seire, så jeg prøver å få til litt trening. I går fikk jeg jo en utfordring med det. Jeg skulle til Trondheim. Vi har jo noen treningssenteret der, så jeg skulle tur oppover og se på de sentrene og se litt på om det finnes andre steder vi kan åpne senteret. Og da, når jeg skal dit, så må jeg jo da komme meg til flyplassen, så jeg der hele dagen, fly hjem igjen senere på ettermiddagen, og så skulle jeg da møte en del kompiser og se fotball på kvelden. Og det betyr at da hadde jeg ikke mulighet til å få trent.
Ja, det jo prøvd å se for meg kalenderen nå.
Ikke sant? Så det, flyet gikk da ikke før klokka 9, og de siste 3 årene av mitt liv har jeg jo vært I forsvaret, holdt jeg på å si. Jeg har jo hatt morgenrevelje, jeg har ikke brukt vekkeklokke på 3 år, og det skyldes ikke forsvaret da, det skyldes et barn som våkner veldig tidlig. Så det betyr at når flyet klokka 9, så det ikke noe problem for meg å stå opp 5:30, dra og trene I 45 minutter, og så dusje, og så ta toget oppover til flyplassen. Så det gjorde jeg I går. Og da får jeg jo på plass den økta som jeg ville ha.
Ja.
Samtidig så det sånn at når jeg da våkner I dag, så jeg jo glad for at jeg fikk det til I går. Det var jo ikke sånn at jeg var glad for det I går tidlig, når jeg våkna tidlig. Da kunne jeg tenkt meg å sove litt lenger. Men I dag jeg glad for det. Og så det også sånn da at fordi at tid subjektivt, så føles det veldig lenge siden jeg trente sist. Men samtidig I timeplanen min og I loggboka mi, så har jeg jo trent da hver dag, på en måte.
Men får du ikke også en sånn, jeg opplever I hvert fall det når jeg gjør ting som jeg har egentlig lyst til, men det en del motvilje, fordi det litt ubehagelig og litt kjipt å skulle stå opp så tidlig. Få kanskje litt mindre søvn den ene dagen, kanskje stå opp tidligere man vant til, men får du ikke litt mestringsfølelse og blir litt stolt?
Jo, og så gjør jeg gjør en ting som litt taktisk, da, det jo at jeg vet jo at motstanden stor.
Mm.
Så jeg kan på en måte ikke, jeg legger ikke til ekstra utfordring.
Nei, nei.
Det ikke sånn at jeg tenker at I går tidlig, da skal jeg legge den økta som jeg gruer meg mest til. Så jeg skal liksom ha den I tillegg, for da begynner jeg å lage sånne unnskyldninger som at, hvis jeg skal prestere bra her, så kanskje det vært smart å ta den på kvelden I stedet.
Ja.
Ikke sant? Så begynner jeg å tilpasse for prestasjonen. Så det jeg gjorde I går var at da tenkte jeg, ok, jeg skal trene styrke en gang I uka, minimum, helst 2, og jeg skal jo da kjøre knebøy hver gang jeg trener styrke, den ene gangen I hvert fall. Så jeg får en knebøy økt I uka, da, og noen andre beinøvelser. Og da tenkte jeg, fordi at jeg da hadde litt avbrekk rundt påske, så har jeg da gått litt ned igjen, og så begynt å bygge meg opp, som gjør at jeg vet at akkurat nå, så de knebøyøktene ganske lette. For jeg har ikke helt kommet opp til der jeg var før påske, så det har ikke blitt ordentlig tungt enda. Og det å da legge den økta til tidlig om morgenen, og jeg tenkte jo at før jeg drar, så skal jeg uansett dusje. Så da kan jeg liksom trene og så dusje. Og da liksom få den der timeplanen til å gå opp, det gir jo litt mestringsfølelse, som du sier faktisk.
Jeg opplever jo det med veldig mange, at det så himla vanskelig, og jeg skjønner ikke hvordan de galingene som alltid står opp på morgenen gjør det. Og det jo av følelsen. Jeg tror det like vanskelig. Jeg husker du sa en ting til meg for mange år siden som jeg synes var så, det så morsomt, for det så spot on. Hvis jeg hadde telt kun de øktene jeg ville gjennomføre på dagen, så hadde det ikke blitt så mange økter. Jeg må telle alle jeg ikke hadde lyst til å gjøre før jeg gikk inn døra.
Ja, for det de som bygger motstandsvilje da, og gjennomføringsevne.
Ja, trener man, sier du, trener 150 ganger I året da, som 3 ganger I uka. Det vil bli mange ganger hvor det mye annet som frister. Og det det for oss alle. Men det jo den gleden du får under og etter økta som gjør at man kommer tilbake gang på gang.
Så kan jeg jo si det sånn at det som på en måte kallet avkastning eller gevinsten av en sånn type gjennomføring da, det jo, hvis man ser for seg to forskjellige utfall. Det ene at noen sier til meg, ja, skulle ikke du egentlig trene I dag tidlig? Og så har du ikke gjort det. For meg vil jo det være en negativ opplevelse. Her har jeg på en måte sagt jeg skal gjøre noe, jeg liker å holde det jeg lover, så da blir det liksom litt vanskelig når jeg har jo sagt at jeg skulle trene, så da, nå har jeg jo på en måte, nå jeg en annen person enn det jeg hadde lyst til å være. Kontra at man I en eller annen bisetning sier et eller annet som ikke å skryte av seg selv, men det kunne for eksempel være sånn som når vi var på tur I går, så blir det relevant å snakke om treningssentrene. Og så kanskje refererer jeg og sier, ja, i dag tidlig så var det jo faktisk så mange innom på treningssenteret, så nå ser vi at en del eldre også trener fast på morgenen. Og da kommer det plutselig fram, ikke sant? Selv om det ikke min hensikt at det skal bli sånn, så blir det sånn, åja, var du der i dag tidlig? Ja, nei, jeg var innom og trente. Så det liksom, det to helt ulike utfall av det å gjennomføre og ikke gjennomføre, og jeg har så lyst til å være den personen som da evner å havne i de situasjonene, da, fordi da føler man seg jo bra, ikke sant?
Jeg synes det så morsomt å høre på, fordi du trener mye. Det jo ikke noe å legge skjul på det. Du liker jo å trene. Du flink til å få det inn i kalenderen. Men du har også veldig mye å gjøre generelt. Du jobber mye. Og du har jo et barn, som du sier. Det jo mye du skal forholde deg til i hverdagen. Men jeg møter også mange som ikke nødvendigvis har like mye å gjøre som deg, men som ikke har tid.
Nei, det sant.
Og det jo som du kommer inn på her, da, at du finner deg tid. Ja, okay, da blir det før jeg skal på flyet. Det er det eneste som passer. Da blir det da. At du leter etter tid, i stedet for å ekskludere tid.
Ja, det jo egentlig en ganske god beskrivelse, da, at timeplanen jo tom. Så jeg har jo mye tid, og så fyller man den opp. Mm. Mens jeg føler veldig mange andre jobber med å finne tiden til det. Ja. Ikke fylle opp tom tid. Og jeg kan jo si sånn at det jo ikke noe hemmelighet at når folk spør meg sånn, har du sett den serien? Så har jeg jo ofte ikke sett den serien. Og det fordi at jeg bruker veldig sjelden kveldene på å sitte og se på serier.
Men det jo som jeg tullet med, jeg hadde en kunde som elsket som binge-watching. Og det kan jo bli ganske mange episoder, for da sitter du egentlig og ser samme serie, så bare ser du neste episode. Og da ble det jo plutselig at du kunne se en 3-4 episoder på en kveld. Og da sa jeg, men hva om du ser to av de, mens du går på et tredjemål da? Og der og da, nei det går ikke, det ikke mulig. Jo, men du trenger jo ikke gå så himla fort. Gå i et tempo som gjør at du klarer å følge med. Men det tempoet ble jo bare bedre uke til uke, for hun så jo at vekta gikk ned, jeg bevegde meg mer, jeg følte meg til og med litt bedre. Og hva fører det til? Jeg vil gå og gjøre noen øvelser etter jeg har vært på tredjemølla. Plutselig ble det 2-3 øvelser etter mølla, og så ble det en rutine. Nå kan jeg binge-watche på trening.
Det et veldig godt forslag. Jeg liker jo faktisk å gjøre to ting. Det jo da se på fotballkamper, mens jeg på mølla. Jeg skal se det uansett, det kan jo fint. Og det skyldes jo kondisjonen da, eller... kall det formen eller kapasiteten at jeg kan jogge og se på TV så for noen så vil jo det kanskje være alt for høy intensitet til å klare å følge med og da kunne man jo gått rolig i motbakke for eksempel ja. Fordi det handler om intensiteten du påfører kroppen ikke hva du gjør så det ikke viktig at du løper det viktig at du har en puls som gir effekt hvis du holder på en time for eksempel da. Eller så ser jeg på film da og det jo min greie så der jeg ikke ser på serier så liker jeg å se på film. Og noen av de filmene blir jo som serier, fordi jeg begynner å se på en film, og så skal jeg trene i 45 minutter, og filmen var i 2,5 time.
Del 1.
Så ble det del 1. Så bare startet jeg. Så her om dagen så jeg da 17 minutter av Matrix 4.
Men det har formodeligen hørt deg veldig dårlig.
Ja, det, for å si sånn, første treningsøkta, som var de 45 første minuttene, da sendte jeg melding til Oscar, som vi jobber sammen med, fordi vi hadde snakket om den filmen på forhånd, så skrev jeg, du må nesten se den ferdig, så må du fortelle meg hva jeg har sett, for jeg skjønner ingenting.
Ja, for det er det jeg har skjønt. For det er forvirrende.
Ja, det var jo i seg selv sikkert en grei film, men basert på at man har et utgangspunkt fra 3 foregående filmer, så var den her en litt annen sjanger fra begynnelsen av.
Og vi er der,
ja. Ja. Så, men igjen da, ikke sant? Da blir det litt sånn av og til, så hender det at økta mi blir lengre, fordi jeg bare har lyst til å se ferdig, ikke sant? Det ble 10 minutter til, fordi da fikk jeg jo sett ferdig filmen. Og andre ganger så er det sånn, ja, det er ikke dritgøy å løpe alltid. Det er ganske ofte at det er ganske kjedelig, men plutselig så har det gått 11-12 minutter, fordi sekvensen av det jeg ser på er ganske spennende. Og så kan det også bli sånn, når jeg trener og sier at, ok, en fotballomgang var i 45 minutter, starter rett før kampstart, løper i 45 minutter, ok, dusjer pausen, så ser jeg resten i sofaen, for eksempel, hvis man har lyst til det.
Det må være en helt rå følelse, sånn, egentlig.
Ja, ja, det er jo det er veldig greit. Og så er det ofte sånn at man... Man tenker ofte at det skal være veldig mye, men nå har jeg da mulighet til å trene styrke og kondisjon på mølle hjemme. Og jeg kan jo si sånn at hvis jeg skal løpe da 5 kilometer på 12 kilometer i timen, som du snakket om i sted, da, det tar 25 minutter.
Ja.
Så det betyr at hvis jeg går ned, så står jeg igjen på stua på under 30 minutter. Jo. Og hvis jeg går ned for å fikse noe, svare på en mail, kanskje brette seg om noen klær og sånn, så hender det at det går 3-24 minutter på det også. Så det jo egentlig sånn, tidsmessig et ganske lite fravær da, egentlig. Men man ofte bare bygger det til å bli veldig stort, og så bruker man veldig mye tid på det rundt.
Det veldig lett å bruke mer tid på å sitte og finne, argumentere på hvorfor jeg ikke skal gå på trening i dag, enn på bare, vet du hva, hvis du slutter å argumentere når man går, så har du spart deg for masse hodebry.
Så det jeg vet da, det at det en del som bruker den podcasten her til å gå tur, for eksempel. Yep. Okay, når det kommer til en ny episode, de hører jeg når jeg går tur, setter på den, går ut døra, går i rask gange, holder på kanskje en halvtime eller hele episoden, da, avhengig av hvor lang den og så man ferdig med det, og da man tilbake igjen hjemme og har på en måte fått fysisk aktivitet som man trenger. Da.
Det smart.
Jeg tror det kan være en god måte å komme seg gjennom treninga på. Vi skal se litt nærmere i dag vi, på det med hviledager eller restitusjon som kan kanskje være smart å ha med i treninga si. Vi skal se litt nærmere på det med restitusjon, altså at kroppen på en måte skal bygge seg opp igjen. Det at man ikke da har en belastning som gjør at kroppen får litt overskudd til å reparere seg selv, sånn at man tåler litt mer I fremtiden. Vi vet jo at for de som trener veldig, veldig mye, så jo dette her veldig relevant å planlegge.
Absolutt.
Men hva med deg? Det sånn at du planlegger du hviledager, eller hvordan føler du liksom at ditt forhold til restitusjon og hviledager nå?
Under sesong så jeg mye mer bevisst på det og mye strengere på det. Og det handler jo om at man har lyst til å prestere. Da bruker jeg jo hele treningshverdagen egentlig til å prøve å komme i best mulig form for å kunne prestere på en kamp, som bare betyr noe for meg, for det ingen andre som ser den kampen uansett. Men da måler jo jeg meg selv i forhold til statistikk hver kamp. Kunne jeg gjort det bedre? Kunne jeg blitt bedre? Men i dag når det ikke sesong, så går det mer på dagsform. Hvordan hverdagen? Det jo ingenting som viktig. Det jo ingenting jeg skal konkurrere i, annet enn mot meg selv på trening. Nå kan vi jo kjøre litt på, så da kjenner jeg litt på dagsformen. Så sånn som jeg hadde vel en nå, det ikke selvskryt, men det bare vært morsomt. Når sesongen ferdig, så hadde jeg jeg tror jeg trente 10 dager på rad. Men det jo mye forskjellig. Det var overkropp den ene dagen, underkropp, så var det en basketøkt, så var det en golføkt. Og plutselig så har du jo vilt beina, du løper ingenting, trente ikke så mye styrke, du jobbet en del med rotasjoner i golf. Det ikke så tungt, men det noe jeg uvant til, så jeg ble jo litt stiv i korsryggen dagen etter. Så trener jeg kanskje overkropp, da får jo beina hvilt seg 2 dager, og så vi tilbake på bein.
Så da har du egentlig på en måte et strukturert forhold til at kroppen trenger hvile.
Ja.
Du bare systematiserer det sånn at du kan tillate deg å gjøre det som vi ofte kaller for å trene hver dag.
Jeg har jo, når jeg var yngre, så var jeg nok veldig mye mer, jeg ville jo lære en del av toppidretten, og da ser man jo veldig på det, og en toppidrettsøver kan være ekstremt profesjonell på at jeg skal sove sånn, jeg skal spise sånn, og jeg skal hvile så mye hver dag. Det har man gjort noen studier på, hvor man legger for eksempel en rekke basketspillere i senga, de må ligge der i 10 timer hver eneste dag, så ser man at statistikken og koordinasjonen den øker, så det blir bedre til å skyte, bedre til å treffe straffer. Men så det jo hverdagen da. Skal vi droppe den ene treningsøkta som man gleder seg til med en kompis? Skal jeg droppe og gå ut på løpetur med deg nå når det begynner å bli litt finere vær fordi jeg trente bein i går? Det blir litt vondere, det blir kanskje litt kjipt, men hva det verste som kan skje? At jeg litt seig i beina?
Ja, det jo sånn at man nesten må se litt på livssituasjonen, men man må også se på behovet da, for restitusjon. Yes. På sånn generelt grunnlag så må man jo få i seg på en måte sin næring. Da. Det jo veldig elementært at man skal få i seg, men du må dekke de behovene innenfor ernæring som du trenger.
Ja.
Og så trenger man jo søvn. Det viktig. Det jo mange som undervurderer det med søvn.
Ekstremt.
Fordi man ofte tenker sånn at ja, men det går jo bra, eller jeg bare drikker litt Red Bull eller kaffe på morgenen, og det går jo greit. Altså, når vekkeklokka ringer så våkner jeg jo. Det jo ubehagelig, men det bare bit i seg. Men sannheten jo at kroppen trenger jo søvn, ikke sant? Det jo, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, men si at du har et ganske rotete lager, da, så blir ryddet av inne på det lagret, det skjer når du sover. Så det veldig sånn smart å liksom, få kroppen til å sove godt og lenge, egentlig. Men så kan jeg jo si det sånn at i den livssituasjonen jeg nå, da, så det jo en hard stopp på oppvåkning. Den skjer jo et sted mellom 5 og 6:30 hver dag. 6:30, det skuddår, og nærmere 5 mer vanlig, for å si
det
sånn.
Det jo ikke sånn at du i seng til klokka 9 hver dag.
Nei, og det det som greit. Hvis jeg legger meg klokka 10, så det stor sannsynlighet for at jeg nesten hver dag under 8 timer.
Ja.
Og 8 timer ikke noen sånn magisk greie, men man bør strekke seg etter å sove 7 til 8 timer. Det ja. Bra, da, viser da.
Ja, og det majoriteten trenger det.
Så da må man legge seg tidsnok, og så må man jo sove når man først sover. Da. Og det handler jo i stor grad om, på en måte kalle det et mønster, da, at man må gjøre noe som en vane. Mm. Og derfor så kan det bli sånn at hvis du legger deg 12:30, 12:30 hver dag, og plutselig skal legge deg 10, så får du gjerne ikke sove klokka 10. Det er ofte, og hvis du også har etter hvert kanskje begynt med en sånn type timesdupp etter jobb på ettermiddagen, da er det jo i hvert fall sikkert at det er vanskelig å legge seg.
100%.
Alle som har barn vet jo det at hvis ungene sover på dagtid, så er det ikke så lett å legge de tidlig på kvelden. Og det skjønner man jo, ikke sant?
Ja, det er jo et batteri, hvis du bare gjør det enkelt. Det trenger ikke å lades opp igjen, det er godt med strøm her.
Det er en meget god metafor.
Det hender.
Fader, du har jo tatt store steg her mot min misnøye, holdt jeg på å si, med min misnøye. Jeg vil jo gjerne at du skal bruke de der hjemmesnekra metaforen.
Det kommer fler.
Ja da, kommer det noen ordtak, så skal jeg si fra. Nei, men det er et godt poeng, det er som et batteri, når det er fulladet, så du får ikke putta mer strøm i det på en måte.
Nei.
Så det med søvn er jo da, det er veldig viktig, at man finner seg en god rutine, og der må man bare være litt tøff med seg selv, og liksom si at det er sånn der. Og da kan jeg si at det å sitte og se på film og serier og sånn, det er jo en nydelig måte å bryte det mønstret på.
Du vet, å gjøre, å ødelegge, kall det litt sånn hvis vi skal være litt direkte på det, ødelegge søvnen sin i gåsetegn, det blir, er litt sånn som det, jeg tror det er for mange å, hvis du spiser mekkeren en dag du vet du ikke skulle det, men du hadde veldig lyst på det der og da, for da kanskje du var litt overtid, du var litt sliten og trøtt, og du tenkte, åh, skal jeg hjem og lage mat nå? Og så er den første biten, den er veldig god, når du får Big Mac'en. Den andre også er veldig god. Men når du begynner å komme deg halvveis inn på den, så tenker du, det var jo egentlig ikke det jeg hadde lyst på. Det her var jo egentlig ikke bra for meg. Og det samme er det når du står opp dagen etter og har sett på tv-serier til 12:30, når du egentlig skulle legge deg 11:00.
Og da kan jeg jo si det sånn at, i hvert fall for min del da, de tv-seriene hvor jeg blir sittende, eller filmene da, sånn, hvor man faktisk blir sittende til 12:30, det er jo fordi at de er bra. Ikke sant? Ja. Jeg har jo lyst til å se mer. Det er jo på en måte håpet mitt når jeg velger filmer og serier, at de skal være så bra at jeg har lyst til å se dem. Det er jo det jeg er på jakt etter. Så det jeg pleier å gjøre uten hell, så jeg skal gi et tips her, som kanskje ikke funker for meg i hvert fall, men kanskje for andre, det er at jeg prøver å se på forhånd hvor lenge varer dette, og så finne ut, ok, når er det ferdig? Og så må jeg stå for det etterpå. Så hvis denne filmen varer i 1 time og 45 minutter, og klokka er 8, da vet jeg at da kan jeg gå og legge meg litt før 10. Så det er sånne ting man liksom må ta utgangspunkt i. Og så vet jeg også at det å stoppe midt i, det er helt håpløst. Ikke sant? Fordi for en person som liker å liksom gjøre ferdig ting, og rydde og ordne og ha struktur og sånn, så er det veldig tungt å gå fra. Det er lettere på mølla, for å si det sånn, for der får du jo en gevinst i å slutte, og det er jo at du slutter å trene.
Ja, det er et veldig godt poeng.
Så når du sitter i sofaen, så er det ikke den samme gevinsten. Så det er sånn ting som kan være liksom greit å ha med seg. Jeg liker å dele hvile eller restitusjon inn i to når det gjelder trening. Og det er en, toppidrett, trene hver dag, lever av å trene, i individuell idrett spesielt, hvor man driver med liksom sånn fysisk prestasjonsevne som kan måles lett, for eksempel langrenn løping, så blir det sånn, hvis jeg ikke trener hver dag, så vil jeg bli slått av de andre, fordi det er alltid noen andre som klarer å få trent nesten hver dag.
Og jeg skal være en ener.
Ikke sant? Og jeg skal vinne. Så det betyr at jeg ville vært i kjempegod form om jeg hvilte mer, jeg ville vært i kjempegod form hvis jeg kunne trent hele tiden og ikke hvilt, og det gikk, som det av og til gjør. Men stort sett så må man da søke maksimal oppnåelse av det man driver med. Og der er på en måte grensa veldig sånn, den er veldig svart-hvit, for det er sånn, ligger du på riktig side så går det bra, og ligger du på feil side så går det dårlig, og da blir konsekvensen ofte sykdom, skade, som skaper fravær av trening i lang periode, som gjør at jeg faller bak sammenlignet med de andre. Så hvis man teller opp, da, så sier man, ok, denne utøveren har hatt 350 dager med kvalitet, 15 dager, eller ja, si 15 dager da, gikk med til hvile og sykdom og sånn. Og så har du andre utøvere som da har hatt 100 dager med enda bedre kvalitet, men de har hatt liksom 265 dager med sykdom og fravær og et beinbrudd og...
Det er mye regresjon på den veien der.
Da skjønner man at det er vanskeligere. Selv om de 100 dagene kunne være bedre enn de 100 første dagene hos noen andre, så skjønner man jo at det ikke funker. Så det er liksom toppidretten. Den er jo veldig beinhard, og der må man jo da av og til kanskje plante inn hviledager basert på at man vet at belastningen man driver med er høy. Så hvis man drar på treningssamling i en uke, så kan det være smart å ha 2-3 rolige dager etterpå.
Og det er jo sånn som i NBA og en del store basketlag, så har man nå begynt med det man kaller microdosing. Det er jo, i NBA-systemet for eksempel, så er det 82 vanlige sesongkamper, så har du sluttspillkamper, og du ligger fort med landslaget på 150-60 kamper i året.
Ja, og skal noen av de spille OL-OTP?
Og da begynner du å nærme deg, det blir mye kamper og mye reising, for For det jo det du også skal legge til rette, jo at du reiser hele Amerika rundt, først og fremst. Du, altså, hver eneste dag, du spiller 2-3 kamper I uka. Og for å da kunne få en styrke som ikke bare viktig for at du skal holde deg sterk, men også for at du skal kunne holde deg skadefri. For det viktig å være sterk nok, spesielt når du har en lang sesong, sånn som mange fotballspillere, basketspillere har, så har de nå begynt å løfte litt vekter etter kamp. Så rett etter at kampen ferdig, for da du fortsatt I det vinduet hvor du har brutt ned, du med å bryte ned kroppen fortsatt, så gjør de da, treneren har lagt opp kanskje 3 øvelser, en litt stor, som andre litt tung, kanskje en markløft eller en knebøy for eksempel, med 2 andre øvelser som litt mindre. Så gjør du det med god kvalitet, ikke så mange ganger, men god kvalitet, hver gang du ferdig, så kan du hvile dagen imellom.
Så da forbedrer du hvileperioden.
Og du øker hvilevindu.
Ja, mens du øker også belastningen, men det kan det være at du trenger, hvis man skal lage et eksempel av det, da, så kan du si at for å være best mulig I, om det langrenn eller basket, det egentlig det samme, ja. Så kan det hende du må ha en viss grad av styrke. Og ja. Den graden av styrke, den må skapes gjennom å trene styrkeøvelser minimum 2 ganger per uke.
Yes.
Men for å vinne skirenn eller være best I basket, så kan det hende at det smart å trene litt mindre styrke I de mest liksom, tøffe periodene, fordi at man skal konkurrere så mye, så vil det bare bli veldig, veldig mye belastning hvis man skal både trene styrke og drive med konkurransene, som man ikke kan flytte rundt på.
Definitivt.
Så da vil det jo være sånn at prestasjonen der og da kan være kjempebra, men det som blir utviklingen på sikt jo at styrken vil jo da gradvis bli svakere eller dårligere, som gjør at du på sikt kanskje ikke klarer å skape den prestasjonen. Og hvis du da ønsker den prestasjonen, så må du trene styrke, men det har du ikke rom til fordi du da driver med disse kampene eller konkurransene på ski. Eller. Så det viser bare hvor vanskelig det å planlegge da, I en sånn type uoversiktlig toppidrettsverden. Da.
Ja, det kjempevanskelig, og det var litt annerledes når vi vokste opp. Jeg regner med at du også hadde en periodisert treningsplan. Vi trener spenst om sommeren når det ikke sesong, og så trener vi tungevekter 2 uker før sesong, vi trener lettevekter I sesong. Men da blir du jo dårligere på alt du trente på, for det mister du jo.
Ja, det betyr jo ikke sant, at det blir en enorm kamp mellom fotballagene for eksempel, da, de første seriekampene, fordi da alle topptrent kondisjonsmessig, alle så sterke som de kan bli,
ja.
Og alle liksom så hurtige, alle så spenstige. Og så når du kommer til høstsesongen, så alle på sitt dårligste I de parametrene. De kanskje bedre på spillforståelse, samhold, altså sånne ting ja, ja. Da, I laget. Men hvis du da hatt en spiller som kanskje var litt skadet da, på vårsesongen, og som fikk lov å trene alternativt, men ikke spille kamper, de kan jo plutselig være kjempegode på høstsesongen.
Nettopp.
Og da ser man en kjempeverdi I å drive og dytte inn sånn type trening I de periodene. Og da å knytte det til når du allerede har belastning, vil jo da gjøre at hvilevinduet som du beskriver blir bedre.
Og det jo litt sånn motstridende for hva veldig mange tenker. Hæ, kan jeg trene styrke og kondisjon på samme dag? Da mister jeg, da blir jeg jo ikke større. Det hemmer jo muskelvekst eller hemmer kondisjon. Så kan jeg si at hvis du ser en del toppidretter, som for eksempel amerikansk fotball og noen av de posisjonene som spilles der, det store menn. Det muskuløse menn, men det ikke så mye, det ikke sånn at de, nei, jeg kan bare trene styrke nå, så må jeg trene kondisjon etterpå. Det jo bare at du får ikke maksimal effekt. Men hvis du gir ganske god intensitet, så får du god effekt allikevel, altså.
Ja, du ser jo det på de som driver med crossfit også. Det jo høyintensivt, de har jo høy
veldig
puls.
Veldig godt poeng.
De får jo god kondisjon av det de driver med, men de får jo også ganske mye muskelmasse, fordi belastningen så høy, da, og den foregår så ofte, og jo da fordelt på hele kroppen, som gjør at veldig mange muskler blir involvert. Da.
Ja, det egentlig det beste eksempelet du kunne tatt.
Men hvis vi da går fra toppidretten, hvor man da liksom har en tilnærming som handler om å hvile for å skape prestasjon,
ja.
Hvile for å ikke ta knekken på seg selv.
For det, det jo egentlig det der.
Ja, for hvis du har sagt, vi driter I hvile, vi bare peiser på, vi trener også styrke bare gjennom hele sesongen, så ville du fått 1 av 2 utfall. Det ville vært at de enten blir skadet,
ja.
Eller at de blir syke. Eller utbrent. Eller, altså, men, sykdom ofte kroppens respons til at belastningen har vært for høy over tid. Da.
Ja, og det jo bare en... Det, altså, det går nedover derfra, uansett.
Ja, så det en del opplever da, hvis de faktisk ikke liksom, får sånn tydelig virus eller bakterier eller noe sånt, som liksom, lett å anslå at okay, men du for kjør da, eller du har vannkopper, liksom. Det veldig enkelt å si da. Det som ofte skjer da, jo bare at man fortsetter med trening, og så begynner man å se at jeg trener ofte og tyngre og mer, og så blir jeg dårligere og dårligere form, og nå klarer jeg ikke engang å gjøre det jeg gjorde for 3 uker siden. Jeg har like mye treningsmengde, Men jeg blir bare dårligere og dårligere. Det ofte et tegn på at nå har du hvilt for lite.
Ja. Ja.
Så da klarer man ikke å skape samme prestasjon, selv om treningsmengden høy. Og så sakte men sikkert så vil du også kjenne at det, liksom, det blir vanskeligere. Du vil være utslitt før du begynner etter hvert. Men hvis vi går til de som kanskje er mer gjeldende her, da, hvis vi går til vanlige folk, da, mange av de som lytter jo helt vanlige folk, og de har på en måte ikke det toppidrettslivet. De jobber og gjør helt andre ting. Hva tenker du sånn om hvile og restitusjon? Altså for en PT-kunde hos deg, hva er det som er viktig? Hvis de trener en gang i uka, trenger du å tenke på restitusjon da? Liksom?
Den ene, og det er et veldig godt spørsmål, ikke for kroppen, men mer for hodet, motivasjon og langvarigheten i treninga di. Og det er jo det som skiller seg ganske stort. Det er som du er veldig tydelig inne på, da, at hvis du trener en gang i uka, så har du jo 6 dager med hvile. Men hvis du aldri har trent i ditt liv, og du begynner i en alder av for eksempel 40, og da er en gang i uka veldig mye. For det er en gang mer enn du noensinne har gjort. Og det skal man ha litt respekt for, at man må bygge, man blir større og sterkere, eller får bedre kondisjon av å gjøre en ting kontinuerlig. Men det kan du også si litt på motivasjon og disiplin. Og, jeg håper å si consistency, nå klarte jeg ikke å si det på norsk, men kontinuitet. Og det å da starte en gang i uka, litt sånn som det prosjektet du ofte har med en del nyoppstartede PT-kunder. Vi starter en gang i uka, klarer vi det 1 uke eller 2, 3 uker på 4 uker på rad, så går vi opp til 2. Og så gjør vi dette fram til det stopper. Og der kan vi kanskje si oss fornøyd, eller gå ned en økt.
Det vil jo være en sånn effektiv metode for å, kunne liksom, ha en gradvis tilnærming til å trene mye. Da.
Ja.
De kundene som har trent mer enn en gang i uka, sier at de har trent kanskje 3 dager i uka. Da må man jo begynne å være litt sånn taktisk smart i forhold til hva er det du evner å påføre deg selv av belastning.
Ja.
Hvis du for eksempel hadde, hvis du bruker meg da som eksempel, si at jeg nå ikke får lov å trene så mye jeg vil, men jeg har bare 3 dager i uka som tilgjengelig treningstid.
Ja.
Men til gjengjeld så har jeg mulighet til å trene så mye jeg vil i de 3 dagene. Da kunne det jo blitt sånn at jeg for eksempel kunne ha lagt ut på en 3,5 mils løpetur, fordi at jeg hadde tida til det, og jeg hadde også hatt kapasiteten til det, så jeg hadde jo klart å gjennomføre det, fordi at jeg har løpt mye, ikke sant?
Ja.
Men hvis jeg da 2 dager etterpå igjen skulle ha løpt, hvis jeg hadde da løpt en ny 3,5 mils tur, så hadde det ikke tatt veldig lang tid før jeg hadde hatt problemer med beina. Fordi treningsbelastningen jeg påfører kroppen er i snitt ikke så høy, for jeg trener jo ikke så ofte,
nei,
men den er isolert sett i hver økt skyhøy, basert på hva snittet mitt er. Som bare, og det kan jeg jo si at jo høyere avvik det er mellom snittet på treninga di, og hva du gjør i den økta, jo større sannsynlighet er det for å bli skadet.
Definitivt.
Ikke sant? Så jo høyere belastningen er, jo tøffere er det jo for kroppen å tåle det, og jo mindre erfaring har du egentlig for å tåle det. Så man kan jo si det sånn at det er bedre å løpe 1 mil hver dag, 7 mil i uka, enn å løpe 1 dag i uka, 7 mil. Det skjønner de fleste, ikke sant? Og det legger på en 7-milstur 1 dag i uka. Det vil ha mye høyere skaderisiko enn om du trente 10 kilometer hver dag i 7 dager.
Definitivt.
Selv om det ene ville jo påført deg veldig mye mer tidsbruk, selv om du hadde løpt like fort, fordi du hadde kommet og måtte bruta hver dag for å trene.
Ja.
Så poenget mitt er da at når du trener 2-3 dager i uka, så kan det fortsatt være sånn at du er nødt til å planlegge litt. Så det jeg gjør av og til med noen kunder, da, det er jo å si at ok, men du har lyst til å trene styrke. Vi vet du skal trene styrke 2 dager i uka, men vi vet at du totalt skal trene 3 dager i uka, så du skal ha 1 dag med kondisjonstrening, 2 dager med styrke. Og så trener du ukedagene, så du trener kanskje da, si mandag, onsdag, torsdag. Da.
Ja.
Da vil det være sånn at med tanke på restitusjon og hvile, så kanskje det er smart å ikke ha den styrketreninga onsdag, torsdag. Ikke sant? Da kan det være smart å ha den mandag, torsdag, og så trener vi kondisjonen på onsdag. Og da er plutselig restitusjon, hvile, det er noe som er viktig selv når man trener bare da 3 av 4 dager i uka.
Definitivt. Og så er det jo litt hva man er vant til, som du er veldig inne på. Det er jo noe vi undervurderer i stor grad, at du for eksempel som løper så mye som du gjør, jeg tror ikke jeg er så langt unna riktig hvis jeg påstår at hvis du løper en 80% av din kapasitet, en intervalløkt på 80%, så kunne du nok levert ganske likt dagen etter, fordi du evner det å ha jobbet med det over så lang tid. Du blir ikke like ødelagt eller utslitt dagen derpå, som man blir hvis man er helt ny på det.
Det stemmer. Så det betyr at hvis du går inn og sier at jeg skal ikke løpe intervallene mine på 12, men jeg skal løpe de på 10, så kunne jeg møtte opp dagen etter og løpe de igjen.
Ja.
Men hvis du hadde sagt, ok, nå gambler vi litt, nå løper du på 12,5.
Skal vi se om du klarer å slå rekord.
Og så sender du meg ut I morgen, fordi at jeg klarte å slå rekorden, og så prøver du å slå den igjen, så vil jeg mest sannsynlig bare ikke klare å fullføre økta, men si at man hadde klart det da.
Ja.
Da ville du bare økt skaderisikoen til et veldig, veldig høyt nivå, som hadde gjort at hvis jeg da I 3-4 dager etter det igjen skulle løpt en langtur, fordi nå har jeg aldri vært I bedre form, så det ganske stor sannsynlighet for at leggene hadde begynt å få trøbbel, eller under beinet, eller, og da dukker det opp noen sånne rare ting, som egentlig bare et resultat av at belastningen for høy, og veldig mange av de litt mindre musklene, eller de litt mindre ligamentene I kroppen som skal liksom bidra I den arbeidsoppgaven du gjør, de takler ikke den belastningen. Da kan det jo bli sånn betennelse, hevelse, strekk. Altså det jo bare utfall av at kroppen ikke har rukket å hente seg inn igjen.
Ja, og så det jo sånn at musklene, de adapterer og tilrett, altså de tilpasser seg ganske mye raskere enn det ligamentene våre gjør. Det krever litt lengre tid, så kan det hende at muskelen, nei, dette her går fint, dette arbeidet kan vi bare kjøre på med. Men ligamentene klarer ikke å si fra like tydelig I starten, så begynner man å få litt vondt I dag, kanskje på morgenen først, det vondt å gå ut av senga, få litt vondt I leggen kanskje, litt stivt, litt ømt. Så blir ikke det noe bedre om man ikke klarer å tilrettelegge treningsbelastningen.
Jeg kan si sånn at hvis du møter opp da, på en treningsøkt hos meg, så kjører du knebøy. Du har ikke trent noe bein I hele sommer. Da vil du bli kanonstøl I lårene. Og da vil det være begrensningen. Du vil også begynne å bli så stiv I låra underveis I økta, fordi at det så uvant for musklene.
Ja.
Det blir plutselig veldig stor bøy I kneleddet og hofteleddet, som gjør at låremuskelen må jobbe med veldig stor strekk, som gjør at du kommer til å få masse blodtilførsel til lårene. Som gjør at du kommer til å kjenne lårene kjempegodt mens du står der, ikke sant? At, ja. Oi, jeg usikker på om jeg klarer en runde til.
Ja.
Men hvis vi derimot sier at du da kommer fra en 4-dagers fjelltur, hvor du har gått veldig mye oppover med sekk på ryggen, så har du jo brukt lårmusklene dine. Da vil det være sånn at når du gjør den øvelsen der, så vil du ikke kjenne så mye I lårene, selv om belastningen kanskje fortsatt mye høyere enn det du har gjort. Det bare fordi at vanen din av å bruke lårmusklene gjør at du ikke kjenner det der så godt, for de har jo da lært seg at vi trenger ikke alt blod I hele kroppen. Vi kan klare oss med det her, fordi det ikke mer oksygen vi trenger.
Nei.
Så føles det mye bedre. Men hvis du da hadde tenkt at, åja, jeg skal jo ha den følelsen av at dette skal være helt jævlig, jeg lesser på med mer vekter,
ja.
Så det jo sånn at de små musklene I ryggen, som da ligger mellom hver ryggvirvel da, de har jo ikke fått lov å trene på å holde igjen den vekta som du legger på stanga på nakken. Så veldig ofte så blir liksom utfallet av å gjøre styrkeøvelsene for tunge, det da en sånn liten kink I ryggen. Ikke sant? Det ikke lårmuskelen som ikke takler det, for den brukes til å bære kroppsvekta di med, så den kommer til å si for at det ubehagelig, men den kommer til å klare seg, og I verste fall så blir den størl. Men ryggmusklene, de vil jo da kanskje få for høy belastning, fordi de har ikke fått hvilt nok, eller at de blir bedt om å gjøre noe som for mye der og da. Og så får du da en kink I ryggen som varer en uke I stedet. Og da blir det ikke noe trening.
Det jo sånn klassisk, hvis du gjør en alternativ av en øvelse, så du si knebøy, da du kjempesterk I knebøy. Og så har du aldri kjørt knebøy-varianten, sånn som det her. Så blir det ikke like tungt for lårene, men det blir kanskje en større utfordring for ryggen. For eksempel en frontbøy, hvor du får litt mer press på brystrygg. Og så tenker du, ja, men jeg kan jo kjøre like tungt. Låra dine kan kjøre like tungt, men du har flyttet belastningen, og du har gjort det I øvelsen litt annerledes. Og der vi inne på det du sier der. Da kan ryggen plutselig få seg en liten trøkk.
Ja, og det vil man jo se som hvis du har skiløpere som staker, da. Staker birken og kjempesterk I tricepsen. Og så bør de begynne å kjøre benkpress. Da kan du ha kjempehøy belastning, og så plutselig så det sånn at jeg har vondt foran på skuldra mi.
Ja.
Ja, det ikke så rart, fordi den muskelen har ikke blitt brukt av...
Ikke den du bruker.
Nei, den har ikke blitt bedt om å drive og løfte 80-90 kilo den. Mm. Men baksiden av armen din tåler det, fordi den jo belastet så mye I det å rette ut armen når du staker.
Ja.
Så sånne ting kan dukke opp overalt, og derfor så det smart å ha litt kontroll på rekkefølgen på treningsøktene og varigheten mellom treningsøktene.
Definitivt.
Og der pleier jeg å si det sånn at hvis det en normal belastning og en belastning som jeg vant til, så holder det med 48 timer. Av og til så kan man nå velge 72 timer, for eksempel da at man trener mandag og torsdag. Da som regel hele kroppen klar. Det veldig, veldig sjelden, og det kjenner du på stølet. Så stølet en fin måte å på en måte lese av hvor lang tid kroppen trenger på å restituere.
Ja.
Og da det ofte sånn ille dag 1, helt forferdelig dag 2 og ganske fin dag 3.
Men så pleier jeg ofte å utfordre kundene mine sånn at hvis du skikkelig støl, så vil jeg at du går deg en tur. Så vil jeg at du beveger de musklene som støle. Og da blir det ofte litt bedre. Du får litt varme og du får litt blod inn I muskulaturen. Det blir litt mykere, føles kanskje litt bedre. Men det jo ømt.
Det det. Av og til hvis du gjør det dag 1, så kan du bli enda verre. Det litt morsomt, fordi du har ikke rekke å blitt ordentlig støl enda, men når du da blir kald etter den økta, For det har jeg gjort noen ganger hvor jeg har trent knebøy, så jeg jogget rolig dagen etter på morgenen.
Så satt jeg i bilen.
Og så satt jeg i bilen, og når jeg går ut av bilen, så kan jeg ikke gå.
Gangsperre.
Da skjønner jeg at i morgen så blir det en fest. Ja. Jeg håper jo at det temaet her noe som gir litt økt kunnskap. Kanskje det gir litt praktisk økning i kunnskap også. At man kan liksom gjøre noen små endringer, tilpasninger, eller ha større forståelse for det man driver med, og hvorfor det faktisk blir sånn som det blir.
Helt enig, og det å være trygg på at det ikke farlig å trene dagen etter, men det blir ikke sannsynlig at du klarer å prestere like bra, nok ikke like høy. Man har gjort en del studier på godt trente individer, hvor man har testet de dagen etter trening. På det de, når man kaller det, du støl? Ja. De klarer å løfte like tungt, de klarer å prestere like bra. Men dette også mennesker som trener veldig mye, da, og da vi tilbake til det samme prinsippet vi på en måte bruker med deg, at du har gjort det lenge. Du er vant til arbeidet.
Og hvis det en muskel som du skal tørre å trene to dager på rad, så det jo gjerne hjertemuskelen.
Ja.
Så hvis du går på ski en dag og er kanonstøl, fordi du har ikke gått på ski det hele tatt, så kan du jo fint jogge en tur eller gå den tur dagen etter, for hjertemuskelen den brukes såpass mye at det en muskel som tåler mye høyere belastning enn for eksempel da brystmuskelen, hvis du har kjørt benkpress eller brystpress og blitt kanonstøl. Da.
For når i all verden trener du brystet i hverdagen?
Nei, det når jeg dytter bilder ut av grøfta da, på fjellet i vinterferien. Nei, det ikke godt å si. Det var når jeg gikk på alle fire for et par tusen år siden. Ja. Eller et par tusen, det vel strengt tatt.
Det er til og med enda mer enn det.
Bildene fra gamle Egypt er vel ikke at de krabba rundt, så jeg må vel på med noen 100 000 her, tror jeg.
Nei, det løfter jeg opp der.
Ja, stemmer, stemmer. Ja, nei, vi er i gang. Vi er på vei mot sommeren. Vi har passert påske. Jeg er fornøyd,
det. Ja, det er jeg også.
Jeg vil takke deg som lytter på for at du hører på denne episoden her. Mitt navn er Andreas Skjetne, og jeg setter pris på at du er tilbake neste uke, for det er vi også. Takk for oss. We'll be right back.